aarsaa jiraata. Ammas yaa obboloota koo, araara Waaqayyoof jedhaatiin namummaa keessan qulqullaa'aadhaa fi Waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka isin dhiyeessitan isinin gorsa. Akkasittis hafuura Waaqayyoof in sagaddu. Fakkeenya jireenya bara isa darbuu kana duukaa hin bu'ina. Jaalalli Waaqayyo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareeffachuudhaan of diddiira. Jaalalli Waaqayyo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixan baasu hubachuudha. Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hanga 2. Aarsaa kee, yaadni qaama kee akka aarsaa jiraataa fi qulqulluutti dhiyeessu jedhu yeroo baay'ee karaa dogoggoraatiin hubatama. Haa ta'u malee, Iyyesuus Kiristoositti kan amanatu qofaa ta'uu caalaa daandii sirri argisiisuu keessatti waan barbaachisudha. Lakkoofsi tokko tokkoon amantoota fayyina booda Waaqayyoof aarsaa addaa akka dhiyeessan gaafata. Lakkoofsi 2 jireenya aarsaa sana booda jiru irratti qajeelfamoota kenna. Guyyaa guyyaadhaan fannoo kee baachuuf Waaqayyoof of kenni. Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 23. Haa ta'u malee, kaayyoon Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kana miti. Kutaan kun al tokko yeroo hundaaf qaama keessan kutannoon bitamuu fi guutummaan guututti Waaqayyoof of kennuun dhiyeessuu jechuun nu abbooma. Kun fayyina miti. Fayyinni aarsaa Kiristoos qofaa irratti hundaa'a. Kun adda. Kun aarsaa keeti. Aarsaa guyyaa guyyaa miti. Kun jireenya kee akka aarsaa jiraataa qulqulluu fi fudhatamaatti Waaqayyoof haal duree tokko malee fi umurii kee guutuu dhiyeessuudha. Ulfinni isaa fi faayidaan isaa isa hin daangeffamnee fi ofii kee tolaan Waaqayyoof kennuudha. Aarsaan kun maaliif dhiyaata? Sababa araara isaatiif dhiyaata. Boqonnaawwan Roomaa 1-11 jiran waa'ee araara Waaqayyoo ibsu. Roomaa 12 lakkoofsa 1 sababa araara sanaatiif Waaqayyo maal gochuu akka sirraa barbaadu sitti hima. Roomaa 12 lakkoofsa 2 aarsaa kee booda jireenya akkamii jiraachuu akka qabdu irratti gorsoota 2 siif kenna. Araarri guddaan Waaqayyo si fayyisuu fi siif qulqulleessuu irratti qabu boqonnaawwan 11 jalqabaa keessatti ibsameera. Kanaaf Waaqayyoof of dhiyeessi. Innis jireenya kana keessattii fi jireenya bara baraatiin si eebbisa. Haa ta'u malee, kaka'umsi dhugaa aarsaa keetii si dura hin jiru. Duuba kee jira. Kaka'umsi kee inni dhugaan waan Waaqayyo duraan hojjete irratti hundaa'a. Mee yeroo Yesus harka isaa isa mismaaraan waraaname sana sitti diriirse, silaan waan kana hunda siif jecha godheef kana naaf godhi jedhee yeroo si gaafatu yaadi. Hiikni Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kanadha. Aarsaan yeroo tokko maaliif? Sababiin isaas hiikni jechoota Roomaan boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hanga 2 keessatti argamanii kana waan ta'eef. Gochimoonni Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2 keessatti argaman duukaa hin bu'iina fi of diddiiraa jedhan taatee yeroo ammaa kan agarsiisanidha. Kana jechuun wantoota lamaan saniin ammaa irratti raawwadhu. Jireenya kee guutus kanuma itti fufi jechuudha. Haa ta'u malee, gochimni qaama keessan dhiyeessaa jedhu kan Roomee 12 lakkoofsa 1 keessatti argamu gochima salphaa yeroo ammaa afaan Giriikii keessatti hin argamu. Afaan Giriikiitiin gocha qeenxee agarsiisa. Raawwachuu itti fufuu jechuu miti. Yeroo hundaaf al tokko hojjedhu jechuudha. Waaqayyoof of kennuuf kutachuudha. Akka aarsaatti Waaqayyoof of kennuudha. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 1 waa'ee aarsaa keetiiti. Bara baraaf iddoo aarsaa Waaqayyoo irra of kaa'uu keeti. Fakkeenyota 2 keessa deebii boqonnaa 15 lakkoofsa 12 haga 17 waan kanaaf fakkeenya ni kenna. Garbichi birootaaf bilisa ba'e tokko fedha isaatii fi bara jireenya isaa guutuu deebi'ee gooftaa isaatiif garbicha ta'uu filachuu ni danda'a. Filannoon kun araara gooftaa isaa duraanii irratti kan hundaa'e ture. Kunis jaalala garbichi kun gooftaa isaatiif qabu irraan kan ka'e ture. Dhaabbataa ture. Mutaadhaan gurra gurbichichaa uruun bara baran tajaajilaa gooftaa isaa ta'uu kan agarsiisudha. Garbummaan kun filannoo garbichichaa ture. Dirqii ofirraa hin qabu ture. Murteen isaas murtee dhaabbataa ture. Fakkeenyi biraa aarsaa beeyladaa kakuu moofaa keessatti argama. Bineensi tokko iddoo aarsaa irra kaa'amuuf fudhatama qabaachuu qaba ture. Bineensi dhukkubsate yookiin xuraa'an fudhatama hin qabu. Lewwota 1:5 kun kutaa qulqulluu fi fudhatama aarsaa Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 keetii agarsiisa. Du'uun beeylada aarsaa sana aarsaan sun dhaabbataa ta'uu isaa agarsiisa. Beeyladni osoo ho'aa jiru iddoo aarsaa sanaa irraa bu'e hin jiru. Lubni tokkollee beeyladicha guyyaa biraa dhiyeessuuf jecha dhuma guyyaa sanaatti deebisee hin fudhanne. Aarsaan sun aarsaa dhaabbataa ture. Yoo aarsaa kee Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 iddoo aarsaa irraa yeroo isaa malee kaaftee kanaa booda aarsaan sun aarsaa Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hin ta'u. Aarsaa kee irra deebi'uu. Aarsaa kee Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irra deebi'uu qabdaa? Eeyyee. Aarsaan kee fudhatama kan hin qabne yoo ta'e irra deebi'uu qabda. Aarsaan Roomaa 12 lakkoofsa 1 jiraataa qulqulluu fi fudhatama kan qabu ta'uu qaba. Ati jiraataadha. Kiristoositti yommuu amantu du'a keessaa gara jireenyaatti darbita. Yohannis boqonnaa shan lakkoofsa 24. Aarsaa qulqulluu ta'uun itti gaafatamummaa keeti. Bineeldonni kakuu moofaa aarsaadhaaf fudhatama qabaachuu qabu turan. Bineeldonni hundinuu mudaa qabeessa turan. Garuu kan hin dhukkubsanne, fayyaa fi xurii hin qabne ta'uu qabu turan. Kun waa'ee aarsaa Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti waan lama agarsiisa. Tokkoffaa, aarsaan kee kan hin dhukkubsanne ta'uu qaba. Dhukkubni cubbuu fi Waaqayyo irraa adda bahuu fayyinaan fayyuu qaba ture. Kanaafidha Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 1 amantootaaf qofa kan barreeffame. Lakkoofsa sana keessatti jecha obboloota jedhuun ibsameera. Aarsaan nama hin amannee fudhatama hin qabu. Sababiin isaas aarsaan sun fayyinaan dura osoo hin taane fayyinaan booda dhiyaata. Isa duukaa bu'uu keen dura gara Iyyesuus dhufuu qabda. Fayyina kee mirkaneeffachuuf www.gospel316.org ilaali. Kutaa qulqulluun sadarkaa qulqullummaa hafuurawwaa jireenya amantichaa keessatti fudhatama qabu agarsiisa. Sanaa booda qofa aarsaa kee Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 Waaqayyo duratti fudhatama kan argatu. Ammas namni warra wanta salphina hojjetan irraa yoo of qulleesse qooda ulfinaa in ta'a. Akkasittis qooda addaan ba'e gooftaa isaatiif waa'ee baasu hojii gaarii hundumaafis qophaa'aa in ta'a. 2 Ximotiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 21 mudaa kan hin qabne ta'uu hin dandeessu. Haa ta'u malee sadarkaa hafuurawwaa fayya qabeessa ta'een akkasumas qulqullummaa gahaadhaan of dhiheessuu ni dandeessa. Aarsaan kee inni jiraataa fi qulqulluun Waaqayyo biratti fudhatama erga argatee booda irra deebiin aarsaa dhiheessuun hin barbaachisu. Haa ta'u malee aarsaan kee kan yeroo gabaabaa waan ta'eef yookiin qulqulluu waan hin taaneef Waaqayyo biratti fudhatama yoo hin arganne irra deebiin dhiyaachuu qaba. Akka aarsaa dhaabbataa jiraataa fi qulqulluutti of dhiheessi. Fedhii keetiin bara baraan garbicha Waaqayyoo ta'e. Kana waan salphaa hin godhin. Fayyina booda murtoo baay'ee murteessaa ta'edha. Aarsaan kee erga fudhatama argatee booda akka duukaa buutuu dhugaa Iyyesuus Kiristoositti jireenya kee itti fufi. Kunis jireenya Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irratti ibsame duukaa bu'uu dhiisuu fi jijjiiramuu jechuudha. Hunda caalaa inni siif hojjete atis isaaf hojjedhu. Jireenya aarsaa kee boodaa fakkeenya jireenya bara isa darbu kana duukaa hin bu'iin. Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii hareeffachuudhaan of diddiiraa. Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2. Luqqisiin kun jireenya aarsaa kee Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 1 booda jiru irratti gorsoota siif kenna. Gorsoonni kennaman hiikkaan isaanii jireenya baraa isa darbu duukaa bu'uu dhiisuu fi yaada haaromaa walitti fufaa fayyadamuun jireenya jijjiirame jiraachuudha. Shaakaloota cubbuu biyya lafaa kana duukaa hin bu'iin, isaaniinis hin qabamiin. Akka amanaa tokkotti biyyi lafaa akka si bocu hin hayyamin. Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2. Yaada kee haaromsuun akka jijjiiramtu si jajjabeessa. Jechi Giriik jijjiirame jedhamuun hiikama. Jecha Yesus Maatiyoos boqonnaa 17 lakkoofsa 2 fi Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 2 irratti jijjiirame jedhu ibsudha. Roomee 12 lakkoofsa 2. Yaada kee haaromsuudhaan jijjiirama guutuu gara gaariitti jijjiiramuu akka qabdu yaadachiisa. Fakkeenyi kun akkuma jijjiirama abbaan congaarreen gara billaachaatti gootuun caalaa adda ta'e dubbiin Waaqayyoo barachuun akka jijjiiramtu barsiisa. Aarsaa kee Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 dhiyeessi. Biyya lafaa duukaa bu'uun ishee faana wal hin simiin. Dubbii Waaqayyoo yeroo barattuu fi jiraattu jijjiirame. Kanaa booda fedha Waaqayyoo adda baafachuu fi jiraachuu ni dandeessa. Jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasus hubachuudha. Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2. Aarsaa jiraataa 2026 John Dumores sadaffaan kan barreeffame yoo ta'u, Actis 1:8 maxxanfame. Ibsa kana guutuu isaa qabiyyee osoo hin jijjiirin bilisaan maxxansuu, waraabuu, dhoobuu, iimeelii gochuun yookiin qooduu ni dandeessa. Maqaa yookiin aasxaa tajaajilaa yookiin waldaa keetii gubbaa fuula tokkoffaa irrattii fi odeeffannoo qunnamtii keetii gadi jala fuula 2ffaa irratti dabaluun ni dandeessa. Sakrifaayis 3:6 macaafa qulqulluu qofaa irratti kan hundaa'edha. Kaayyoon isaas namoonni Yesusitti amanuun caalaa jireenya hafuurawwaan akka guddatan gargaarudha. Actis 1:8 yoo danda'ame afaan Ingiliffaatiin teessoo armaan gadii irratti iimeel erguu ni dandeessa. hello@mail316.org tajaajilli hiikaa kan dhiyaate karaa dhaabbata www.crystallingua.com ti. Aarsaa jiraataa afaanota 48 www.prayer316.org irratti bilisaan ni argama. Luqqisiiwwan afaan Ingiliffaa kan fudhataman Lokman Foundation New American Standard Bible 1995 irraa yoo ta'u, hiika kana keessatti garuu luqqisiiwwan macaafa qulqulluu gosa macaafa qulqulluu irraa fudhataman.